Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atela. Fillimisht titujt kryesor. Zgjedhjet lokale në Kosovë shihen si test i ri për partitë politike. Në Maqedoninë e Veriut zgjedhjet lokale shihen si test për pushtetin qendror. Nga zhvillimet në botë, ish presidenti amerikan Bill Clinton shtrohet në spital. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Diplomati amerikan Christopher Hill u emërua ambasador i ri i Shteteve të Bashkuara në Serbi. Shtëpia Barta se emërimin e bëri presidenti amerikan Joe Biden. Hill është njohës i mirë i rajonit pasi ishte zëvendës i Richard Holbrooke-ut, negociatorit kryesor amerikan gjatë bisedimeve në Dayton, të cilat i dhanë fund luftës në Bosnjë në vitet 1990. Hill ishte edhe i dërguar i posaçëm i SBA-s në Kosovë. Ai po ashtu ishte ambasador në Irak, Kore të Jugut, Poloni, Maqedoninë të Veriut dhe për kohë të shkurtër në Shqipëri. Ai do ta zëvendësoj Anthony Godfrain, i cili ka qenë ambasadori i SBA-s në Beograd qysh në nëntor të vitit 2019. Ish presidenti amerikan Bill Clinton u shtrua në spital me një infeksion që nuk lidhet me sëmundjen COVID-19, njoftoi zëdhënësi i tij Angel Urena. Në një postim në Twitter ai tha se Clinton u pranua në një spital të Kalifornisë, por nuk dha më shumë detaje. Clinton është në gjendje të mirë shpirtërore dhe është shumë mirënjohës ndaj mjekëve, infermierëve dhe stafit, tha zëdhënësi. Edhe pse nuk është e qartë se çfarë çoi në shtrimin e tij në spital, Clinton ka histori të sëmundjeve të zemrës. Një deklaratë nga mjekët e tij tha se ai ka marrë antibiotik dhe lëngje. Clinton ka shërbyer si presidenti i 42 të Shteteve të Bashkuara nga viti 1993 deri më 2001. Parlamenti i Polonisë miratoi një ligj që i lejon rojet kufitare të dëbojnë më njëherë migrantët që kalojnë ilegalisht kufirin. Rojet gjithashtu do të kenë fuqi të refuzojnë kërkesat për azil ndërkombëtar pa u shqyrtuar. Polonia dhe Bashkimi Evropian akuzojnë udhëhesin autoritar të Bielorusisë Aleksandr Lukashenka për dërgimin e mira migrantëve në kufit e EBA-s. Bashkimi Evropian thotë se ai po përpiqet të destabilizojë shtetet anëtare për t'u hakmarr kundër sanksioneve që i ka vënë bloku. Megjithatë, sipas ligjit ndërkombëtar, kushdo që kërkon mbrojtje ndërkombëtare duhet të ketë qasje në procesin e azilit edhe nëse e ka kaluar kufirin në mënyrë të paligjshme. Certifikata shëndetësore COVID-19 nga sot është bërë detyrueshme për të gjithë punëtorët në Itali. Me këtë certifikat, të gjithë atyre u kërkohet të dëshmojnë se janë vaksinuar kundër sëmundjes, si janë shëruar nga infeksione ose kanë rezultuar negativ ndaj tij. Më shumë se 85% e italianëve të moshës mbi 12 vjeç kanë marrë së paku një dozë të vaksinës anti-COVID, por rreth 3 milion punëtor vlerësohet se janë ende të pavaksinuar. Vendimi për ta bërë certifikatën të detyrueshme është një nga masat më të ashpra në botë kundër sëmundjes COVID-19. Një punëtor pa të rrezikon të pezullohet nga puna pa pagesë dhe mund të gjobitet deri në 1500 euro. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë të Dielën do të zhvillohen zgjedhjet lokale. Këto zgjedhje, sipas njohësve të politikës, do të jenë një test i ri për partitë politike pas zgjedhjeve parlamentare të 14 shkurtit, ku Lëvizja Vetëvendosje i fitoi mbi 50% të votave. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Në 17 tetor në të gjitha komunat e Kosovës do të zhvillohen zgjedhjet lokale. Këto zgjedhje sipas njohësve të politikës do të jenë një sfidë krejtësisht tjetër prej asaj që u pa në zgjedhjet e fundit parlamentare të 14 shkurtit të këtij viti. Në ato zgjedhje Lëvizja Vetëvendosje fitoi mbi 50% të votave, e që i mundësoi formimin e qeverisë pa pasur nevojë për koalicione. Por a ka gjasa që të përsëritet frymë e njëjtë? Njohësit e politikës në Kosovë mendojnë se jo. Ata arsyetojnë këtë mendim me faktin se në zgjedhje lokale më shumë ka ndikim kandidati që garon për kryetar të komunës, sesa çdo premtim e mbështetje që mund të vijë nga qendra. Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus thotë se çdo krahasim rezultateve të zgjedhjeve lokale me ato nacionale është i paqëndrueshëm, me që historikisht në Kosovë rezultatet e këtyre zgjedhjeve kanë dalluar.
Garohet për nivele të ndryshme të qeverisë, si janë aktorë të ndryshëm zgjedhor të cilët kërkojnë mbështetjen e qytetarëve. Edhe në këtë mënyrë nuk është që mund të dalim me konkludime qarta që të projektojmë forcën reale të subjektet politike.
Në zgjedhjet lokale të vitit 2017, më së shumti komuna kishte fituar subjekti politik Lista Serbe. Gjithsej 10, Lista Serbe pasohej nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 8 komuna të fituara, pasuar nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 7, si dhe Partia Demokratike me 5. Lëvizja vendose në zgjedhjet e vitit 2017 kishte fituar vetëm 3 komuna: Prishtinën, Prizrenin dhe Kamenicën. Imer Mushkola njohet si zhvillimeve politike në Kosovë thot se viteve të fundit ka ndryshuar perceptimi qytetar sa i takon zgjedhjeve lokale. Ai thot se qytetarët çdo ditë më shumë po shohin se çfarë i ofron atyre kandidati për kryetar të komunës, se sa premtimet që vijnë qoftë nga udhëhecit të qeverisë apo kryetarët e partive politike.
Është një avancim në raport me ato se si njerëzit e një komune e shohin leadershipin lokal dhe votojnë pikërisht për ato që e premton ose që mund të realizoj lideri lokal e jo për premtimet që mund t'i jap lideri nacional kushtimisht ose kryetari i partisë.
Megjithatë, Mushkolaj nuk e përjashton mundësinë që të ketë efekt negativ në rezultatin e lëvizjes vendosje ndrimi i leadershipit të dyja partive më të mëdha opozitare, LDK-s si dhe PDK-s. Albert Krasniqi nga Demokraci Plus thot se zgjedhjet lokale do të jenë një test i mirë për LDK-n dhe PDK-n, në mënyrë që të shohin se sa produktive kanë qenë ndryshimet në parti.
Kjo mund tjetë edhe një matës i asaj se sa të ndryshime dhe të përkrahen nga qytetarët. Por edhe në këtë aspekt nuk është matës i kryesor, përshkak se vota në zgjedhjet lokale në varet shumë prej kandidatëve të cilët janë nominuar për kandidatë për kryetar të komuna, dhe ju domosdoshmërisht përkrahja për një kandidat në një komunën përkthehet edhe si përkrahje për liderin politik pasaj ati subjekti politik.
Në zgjedhjet lokale të 17 tetorit, të drejt votet do të kenë 1.885.448 votues. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se është duke bërë përgatitjet e fundit për to zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoninë e Veriut sonte në mesnatë mbyllet fushata elektorale për zgjedhjet lokale që do të mbahen të dielën. Këto zgjedhje vlerësohen si test për punën e qeverisë së kryeministrit Zoran Zaev, por sipas analistit Albert Musliu, ato nuk mund të prodhojnë krizë parlamentare. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut të premte në mesnatë mbyllën fushatën elektorale për zgjedhjet lokale që do të mbahen të dielën më 17 tetor. Fushata elektorale ishte e qetë dhe pa incidente, ndërsa partitë politike para qytetarëve